Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Hei og velkommen til Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Målet med denne podcasten å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Ukens annonsør, det Frilansfinans. Hvis du som frilanser har behov av å fakturere en kunde, men du ikke har et eget firma, så kan dette være løsningen for deg. Frilansfinans, de fakturerer nemlig på vegne av deg, og du mottar ansatt lønn på konto innen 5 dager. De fikser altså skatt, de fikser moms, de fikser det som trengs å fikses, og du sitter igjen med en vanlig lønn. Jeg har tidligere jobbet med frilansere som har gjort mye oppdrag for meg uten at jeg har et eget firma, og da har Frilansfinans vært en veldig fin løsning. Gå inn på frilansfinans.no. Lag deg en konto i dag. Det gratis og helt uforpliktende.
Jeg sitter sammen med en av Norges største komikere, Else Kåss Furuseth. Fra teaterscenen har Else fortalt oss om morens og brorens selvmord i teaterstykkene Kondolerer og Gratulerer. Hun har laget tv-seriene Else om selvmord og Else om barn. Hun gikk til psykolog i mange år, det har hun skrevet bok om, og hun har gitt ut bok om vennskap sammen med venninnene sine. På søndager har hun podcasten The Kåss Furuseth sammen med søsteren sin. For ingen skal være alene på søndager. Og nå har hun inntatt lørdagskvelden på NRK med sitt nye talkshow Kåss til kvelds. Det hørtes litt voldsomt ut, Else. Hei.
Hei.
Det var veldig... Det var mye, liksom.
Ja, det var veldig, men jeg fikk lyst til å kommentere en vei, men vi ble enige først at man ikke... Nei, ikke rette meg. Men det var jo en... Men vi ble jo enige om før vi skulle starte at hvordan man skal gi respons, at ikke man skal si, trenger å si hele tiden, eller si nei, ja.
Men det var... Men jeg sa du får lov, da. Det bare jeg som... Ja. Så hva vil du si?
Hva vil vi si om CV'en? Jeg tenkte mest på at du hadde en veldig fin radiostemme. Så det var liksom sånn, ja, det var fint å høre på.
Nå viskte jeg sånn, så hyggelig til meg selv.
Ja, nei, jeg har ingen vedlegg, men når jeg tenker underveis, tenker jeg sånn, nei, det. For det høres jo fint ut når du sier det. Og så tenker jeg sånn, teaterforestilling, jeg har andre definisjoner på hva alle tingene var. Og det ofte fordi man ser på det litt annerledes når man har vært litt, når det en stund siden, hvis du skjønner.
Altså det jeg tenkte da jeg leste, at det hørtes ganske alvorlig ut. Ja. At det var liksom mye sånn alvor.
Jeg tenkte også, Else har vært virkelig oppe i sin egen navle, tenkte jeg også. For det jo mye om egne opplevelser. De forsøksvis... forsøksvis har det vært prøvd å lage morsomme ting ut av alvorlige temaer, vel en slags sånn felles ting der.
I forestillingen Gratulerer, så snakker du om den problemstillingen at du ganske dårlig på å si nei til ting.
Mm.
Du har klippet sammen sånn, de gangene du har gratulert noen på videohilsen, på vegne av noen som har liksom, kontaktet deg.
Ja.
Altså at noen ringer og sier sånn, du kjenner et bryllupspar eller et bursdagsbarn, kan du gratulere deg og sende deg en liten hilsen? Og så følte jeg sånn, jeg har jo også spurt deg om å stille opp her, og mange kanskje spør deg om å være med på ting. Og liksom, hvordan prioriterer du hva du blir med på og ikke?
Det er jo litt tilfeldig, fordi man noen gang, nå tenkte jeg mest på de man ikke har husket å svare, og jeg har også sendt en bryllupshilsen til noen, og da hadde jeg allerede rukket å komme til separasjonen, liksom. Altså, så jeg ligger etter. Nei, men som en sånn hovedregel, så blir det vel å prøve å gjøre ting som man synes gir en eller annen mening. Og å lage bryllupshilsen er virkelig ikke noe å klage over. Det er mer, da blir jeg mer lurer jeg ofte på om et bryllup blir bedre av at man ser mye på video. Og da tror jeg ofte at svaret på det egentlig nei. Tror jeg, rett og slett. Så da får jeg lyst noen ganger til å bare lage en video hvor man sier at jeg ikke har... Fordi det ofte, jeg har vært på et sånt bryllup selv, det ofte et partytelt, og det de videoene bakerst, og ja. Så det ofte litt mixed feelings på det. Også det at man tror... Man tror at man noe. Hva kan jeg si om kjærlighet? Liksom? Dere har jo funnet noen som sier ja, jeg vil være sammen med resten av livet. Og så skal jeg, en sånn komiker, komme med noen hilser. Altså, så det veldig mye sånne, ja. Men samtidig så synes jeg det en veldig deilig følelse å si ja. Og så synes jeg jo det veldig det bedre å lage hilsene til bryllupen på gravelse. Liksom. Det en hyggelig anledning, da. Og deg... Så er det vel mer at om man liksom har kontroll i mailboksen, og det har jeg ikke helt. Dette jo ikke mest sånn snikskryt at man får så mange henvendelser, men det akkurat som at det, når det på tekst, altså sånn at hvis man kunne gjøre alle de tingene med, bare med møter, altså møtefolk, så hadde det liksom gitt en helt annen mening. Det akkurat som at med en gang det koblet til liksom telefonen og dataen og sånn, så det liksom akkurat som det mindre gøy. Å forholde seg til, hvis du skjønner. Altså det, ja.
Helt enig. Det blir jobb med en gang. Altså, til og med morsomme henvendelser kan bli litt jobbete å svare på.
Ja, og så er det også bare rent sånn teknisk at jeg skriver sakte. Hvis all jobb bare kunne være i form av prating, så ville det blitt liksom et enklere liv for meg. Da. Ikke at jeg har sånn at jeg kan skrive, det ikke det, men at jeg ikke kan touch altså, hver gang Så jeg sitter i åpent kontorlandskap, så ender det alltid med at noen filmer meg, fordi jeg skriver bråkete og har en veldig sånn kontroll, alt elit, at jeg sletter hele tiden. Det eneste faget jeg noensinne har skulket er EDB, og da var det vi skulle lære touch på Nordby Ungdomsskole på ESM, og det angrer jeg på.
Men kan du ikke bare sende videohilsen?
Kan sende videohilsen, det kan jeg gjøre. Men ofte så går jeg inn igjen, det utsetter jeg også litt, fordi også at man tenker at man skal se litt ålreit ut på de videohilsene. Ja, så det blir et prokrastineringsprosjekt da. Ja. Så tenker jeg at folk, hvis du har funnet noen som elsker deg, så går det bra uten video.
Ja.
Ja. Sier jeg til meg selv, når jeg kommer på at jeg glemte.
Eller at de elsker deg selv om du ser dårlig ut på video.
Ja, ja men samtidig kanskje hvis på storskjerm, Det kan alltid være bra med litt eyeliner da. Ja. Men hvis noen vil ha videohilsen til skilsmissen sin, så stiller jeg veldig gjerne opp.
Mm. Har du dager hvor du tenker sånn, eller hvor du føler at det en forventning i deg selv at du skal være morsom, eller fra andre? Og så har du ikke så veldig lyst til å være det? Eller kjapp,
ja, absolutt.
Eller?
Ja, absolutt. Det er jo ikke noe sånn... Det er jo veldig sånn, det er jo ikke som at hvis du liksom hvis du skal operere noen liksom, er lege da, og skal liksom inn i hjertet, så har du det, og det er da, altså det er jo mye mer sånn, det å lage humorisen er jo ofte litt mer lyststyrt, men hvis det bare skal være lyststyrt, så tror jeg kanskje ikke at jeg ville gjort så veldig mye i det hele tatt, for jeg tror det er veldig varierende kvalitet på alt jeg gjør, så det er jo ofte avhengig, jeg har funnet ut av at det er et slags sikkerhetsnett da. At det er ja, for eksempel det er sånn fatterens gamle råd da, men alltid jobbe med noen som du flinkere enn deg selv som alltid, at du alltid er noen som du har veldig tiltro til som du kan spørre det kan jo også ende i at jeg blir litt masete fordi jeg spør og dobbeltsjekker ting og sånn men det er en måte liksom å sikre det på da. Men det er veldig varierende følelse av å være morsom eller bra, ja. Det blir irritert når folk sier det, fordi det folk som liksom koketterer med litt så lav selvfølelse blir ofte, synes jeg er irriterende hvis du skjønner hva jeg mener. Men det er det. Men jeg blir veldig glad når jeg faktisk synes noe er gøy på ekte. Den indre dialogen kan jo nå være liksom, mer eller mindre til stede. Og mer eller mindre positiv og negativ og det når man akkurat når du holder på å lage noe så er jo det, da er man jo på en måte fri fra, altså hvis du lager noe som du faktisk liker veldig godt, eller sammen viktigste sammen med noen du liker veldig godt så glemmer man jo alle sånne tanker om alt annet, tror jeg. Altså hvis du holder på med noe da. Det jo det beste I verden, holde på med et eller annet, tror jeg.
Da ble det bittelig mer sånn psykologtimen fremfor frilanstimen.
Det er jeg
som går inn
jeg
I sånn...
Jeg ikke ekte frilanser, det snakket om
eller psykolog.
Ikke psykolog heller, bare helt vanlig sånn hobbypsykolog, men jeg jo ikke ekte frilanser, fordi jeg jo ofte på lange... Eller hvis det jo... Frilansbildet da, vel at man har veldig korte kontrakter ofte, I hvert fall den der myten på en måte, eller... Men jeg har jo vært veldig heldig I det siste, hatt ganske lange kontrakter. Så da det jo på en måte som at du følelsen av å være ansatt et sted, og så har du andre ting I tillegg da. Mm.
Men hvis du har andre ting I tillegg, eller skal over på en annen kontrakt senere, starte en ny tv-serie, eller en forestilling, eller hva enn det kan være, det går alt sånn strømlinjeformet etter hverandre, eller krasjer de, eller klumper de seg sammen?
De klumper seg sammen, ja.
Også.
Det klumper seg veldig sammen. Det er mye dobbeltbooking, ja. Og løgner for å få ting til å gå opp, da. Men dobbeltbooking jo det, men det går først og fremst utover privatlivet mer enn det andre, da. For da rangerer jeg vel nesten alltid jobb, just det der grusomt sitat. Men jeg tenker liksom at det det. Og så det ofte en ganske blanding av følelsen av hva som jobbet privat, og det går litt over I hverandre. For det ofte like gøy. Det ikke helt sant, men noen ganger like gøy. Men jeg avlyser private ting ofte da, og det kan bli problematisk. Blant annet en gang så skulle jeg være... Jeg begynte på første jobbdag, da skulle jeg vært I Australia samtidig og besøkt min beste venninne der da. Og det jo, det kan jo, når du da får en jobb som du har drømt om å få, så kan det være forståelig at da må du avlyse en ferie. Men det som ikke forståelig at du på en måte unnlater å si det. Så jeg ventet nesten til flyet gikk med å si fra. Ja. Eller Sigrid Bondes 40-årsdag. I det hun inviterte så sa hun hvis du prioriterer jobb framfor 40-årsdagen min så vi ikke venner lenger og så sa jeg, tenkte jeg det kommer jeg til å gjøre for jeg har allerede en jobb da og så da brukte jeg først mye tid på bare å dytte det bort og så prøvde jeg å finne en vikar så fant jeg en vikar og så mistet jeg vikaren og så skjønte jeg at det høres jo banalt ut da men det blir veldig sånn det blir veldig nærme liksom krise for det, så da, men det endte med det at jeg liksom skulle dro opp til henne bare to dager før og si for at jeg jobber faktisk på 40-årsdagen din og da husker jeg at da var det veldig dårlig stemning der for begge barna hennes gråt veldig mye da jeg kom så da bare endte med at jeg bare satt meg ned og gråt sammen det høres jo banalt ut da men det med planlegging jeg rett og slett veldig dårlig på det jeg prøver å si Et langt svar her, så forklarer jeg at jeg dårlig på planlegging.
Jeg liker lange svar,
ja.
Men koster det deg noe at du dårlig på, altså, mer enn at du går opp og setter deg ned med barna og gråter? Altså, sånn, hva koster det?
Det koster jo noe reelt da, fordi hun en av mine beste venner, og jeg vet at det er vanskelig for å holde seg til folk som sier en ting og gjør noe annet. Altså det å være tydelig da. Det en faren min igjen minner veldig på, du må være tydeligere I livet ditt. På hva du vil og ikke vil. Og da, eller hva du kan og ikke kan. Du må ikke si noe, og så gjør du ikke det. Men det er en sånn, om det koster meg noe, spørsmålet.
Nei, da følger jeg opp med, hvorfor blir det sånn? Hvorfor sier du ikke bare til Sigrid at, men jeg vet allerede at jeg, skal jobbe den dagen?
Jeg tenker at jeg skal fikse det. Dette skal jeg fikse. Dette må jo fikses. Og det ikke et så stort problem. Det to hyggelige ting her. Dette kommer til å ordne seg. Jeg fikser det. Så det jo da lav selvinsikt, og også ekstremt tro på egen evne til å fikse ting, da. Som ikke alltid går.
Optimisme,
ja. Ja. Da går jeg ikke grubbelig. Jeg vet at dette veldig banalt, da, men det er et sånt... tilbakevendende problem, absolutt, I livet. Og at jeg gjør ting på 17. mai så var, hadde jeg fest hjemme hos meg selv, innenfor smittevernregler, og samtidig så takket jeg ja til å være med på Alle mot en live. Og det jo veldig dumt da, for det, da blir det jo veldig mange 17. mai som blir preget av at de ikke kan bråke. Og så var jeg nervøs da, for at ikke jeg skulle ødelegge. Altså, så det blir veldig sånn, ja. Jeg sier ja til to ting begge deler, og det går ofte ganske, det går Det som jeg kan si at jeg synes jo at flere mennesker burde si mer ja. For det går jo bra. Men det går utover andre da.
Og kanskje høyt stressnivå hos deg selv?
Ja, men da vel det et sånt... Ja, det sånn at da vel det... Hvis man skal ha hobbypsykolog da, som andre sier rundt meg da, at det handler ofte da om at du redd for å være alene. Og du vil kjenne at du lever, føler deg viktigere enn du er. Det ikke noe viktig at man med på et quizprogram på 17. mai på NRK, liksom. Du kan jo være noen andre som gjør det. Men det vel ofte, jeg synes jo det veldig gøy, da. Og så tenker jeg at det meste kan kombineres. Ja. Og så blir jeg litt irritert på folk som sier nei. Ja.
Hvorfor det?
Nei, fordi, hvorfor, fordi det vel kanskje noe, mange ganger Mange opptatt av at det viktig å si nei.
Og det, sette grenser?
Ja, for seg selv. Og så det vel det at jeg har en sånn dialog om det selv. Og så synes jeg jo ofte at det grens... Jeg merker irriterer meg nå, for det blir pretensiøst med en gang. Men det fordi du sånn mild i stemmen din og hodet på skakket. Det veldig irriterende. Og la meg fullføre. Du må alltid avbryte. Men altså det med at det jeg synes det grenseløse ganske gøy da. Altså at du liksom, at du presser egne grenser. Ja, ikke på, altså ikke på det fysiske nivået liksom. Jeg snakker ikke om sånn 71 grader nord, at du skal liksom klatre rett opp et fjell, men at det liksom, at det synes jo det ganske gøy med mange baller i lufta.
Ja, det mange måter å presse grenser på.
Ja, så det vel mer en sånn emo jackass på en måte da.
Veldig fint altså.
Det gir noe mening.
Det gir masse mening.
Altså, du avbryter jo ingenting, det veldig farlig, så blir det masse abrupte setninger. Så dette jo mer sitater enn en dialog, det jo vanskelig.
Men det har jeg øvd meg mye på, å ikke avbryte.
Ja, men hvorfor? Jeg mener at man kan avbryte mer, da.
Men jeg erfarer at det kommer så mye mer hvis jeg bare holder kjeft, da.
Jeg vet det, men det jo stillhet som det jo nesten som en psykolog, enten stillhet, eller nei, psykologen sier, fortell mer om det.
Det sier jeg også noen ganger.
Ja, fortell mer om det. Ja, men det som vanskelig med at man ikke helt vet, så man føler at man finner på svaren litt underveis. Fordi noen ting, ganske mye ting man gjør, jo bare gamle vaner. Altså, eller ikke til stedeværelse. Og som en gang man i en podcastform, hvor folk evaluerer og ser på seg selv, så gjør man det til en sånn viktig enn det ofte. Men ofte så tror jeg bare at jeg liksom litt slurvet og rotet rett og slett. Og så pakker jeg en hundebærs nå og sier, ja, det på grunn av det og det, ja. Sånn, og så er det ofte at du bare er litt sånn, ja, jeg rotet til person, som ikke sjekker kalenderen sin.
Men jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i at det vanskelig, eller at man bare vil si ja, fordi det så utrolig mye som gøy å være med på.
Mm.
Og så glemmer man litt, eller jeg har gått på en smell mange ganger, og nå har jeg begynt å skjønne at summen av alt det gøye til sammen ikke gøy.
Mm.
Så jeg øver meg hele tiden,
Mm.
på det der, og holde igjen, sette grenser, si nei.
Ja.
ja. Men man vil, ja er det gøyeste å si.
Ja, absolutt, også, men så det jo det, liksom, om det jeg tror ikke det er så viktig for andre at man sier ja, men det jo det at man synes det ofte veldig gøy, for de fleste av de tingene handler jo om å gjøre ting sammen med andre, og være del av noe, liksom. Så det sånn fellesskap, da.
Ukens annonsør regnskapsprogrammet Fiken. Jeg har brukt Fiken i mange år nå, lenge før denne podcasten, og grunnen til at jeg bruker Fiken fordi det lett å forstå. Du trykker på kjøp eller salg. Jeg sender fakturer, jeg skanner inn mine kvitteringer, jeg registrerer alle mine kjøp, og nå har jeg også gått i gang med næringsoppgaven. I fiken så det lett å sende inn næringsoppgaven. Man går rett og slett inn på frister, og så følger man en sånn steg for steg prosess hvor de samler alle tallene man har puttet inn, og så sendes næringsoppgaven direkte til Altinn. Det eneste du trenger å gjøre å godkjenne. Det enkelt, og det deilig. Så takk, fiken. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
I 2011 så skrev du monologen «Kondolerer», et stykke om å oppleve at både din mor og din storebror tok livet sitt. Og her snakker vi jo mye I frilanslivet om prosesser, eller arbeidsprosesser, om det som ligger bak det som vi skaper. Så jeg nysgjerrig på hvordan du liksom gikk til oppgaven. Altså, hvordan begynner man på, eller hvordan var den skriveprosessen?
Nej, det var vel mer at det da sto I oppgaven, holdt jeg på å si. Altså, jeg sto I det at, eller var I det, at broren min døde I 2009. Dette var da 2011, så jeg var jo veldig, ikke opptatt av det, men det var liksom det som var livet mitt. Så holdt jeg på med torsdag kveld samtidig, og da, det var jo liksom noe helt annet, men som ga meg veldig glede. Og egentlig følte jeg bare, det viktigste I livet mitt da var egentlig det, det og det å være da, for det var en bestående som jeg følte som en vennegjeng, og et veldig sånn, et fint sted å være da. Og det var, tror jeg, nesten det viktigste I livet mitt da, ha et sted å være på dagtid. Altså, det, fordi man, jeg har snakket ganske mye om det, så jeg vet ikke helt, nesten helt hva som sant, på en måte, men jeg tror vel at det var sånn at det var ganske mye morsomme ting I det triste, som jeg hadde lyst til å fortelle om. Og for at folk skulle liksom være med på det, at ikke det skulle være for hardt eller for sånn, så måtte jeg fortelle hele historien da. Og en historie liksom om, ja, å bli forlatt. Så da, men det var veldig sånn, det var ganske konkret, at det var at jeg kom på dette, og så nevnte jeg det på en sånn sommerfest til sjefen min der da, og så var det veldig positivt tatt imot, for da sa jeg, jeg tror det var sånn jeg sa at mamma la seg ned for å dø fra en hytta, broderen hang seg en rosett, beklager det ikke lov å snakke om metode, men det var det jeg sa, jeg har lyst til å lage en morsom forestilling om det. Og så ble det veldig godt tatt imot, for det var sånn, det høres vanskelig ut, derfor synes jeg vi skal prøve på det. Og da ble det en slags, men da med en gang da, så bare la jeg det bort, for jeg tenkte at dette blir så vanskelig, dette skjønte ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Men skriveprosessen, da dro jeg hjem til pappa, og så skrev jeg der, ja, og skrev oppe på et sånt gjestrom der, og fikk middag der. Og så minte han meg på innmellom at man var forlatt, for det alle de nære og vanskeligste følelsene var det jeg synes vanskelig, sånn, altså det som kunne oppfattes uironisk, og det var jo helt nødvendig, for dette var jo ikke et ironisk prosjekt, det handlet jo om, liksom, om sorg og tap, da. Så det var det veldig konkret at jeg dro dit, på en måte, ja, var hjemme.
Hvor lenge satt du der, da?
Det var I påsken, og så var det også da veldig viktig å jobbe da tett med regissøren da, som heter Arvid Ones, som en surpump som det veldig lett å bli glad I. Han helt ulik meg. Jeg surpump jeg også mange ofte, men han en mann som beklager Arvid, jeg tror ikke han hører på den podcasten, men kanskje han gjør det, men han vet ikke helt hvor gammel han men kanskje snart 60 kanskje. Altså 20 år eldre da. Og det første han sa til meg var jeg hater stand-up og det følte jeg var et bra utgangspunkt da. Og da var jeg sikker på at jeg måtte forklare, jeg kjente han ikke, jeg måtte forklare historien sånn at han skjønte den, og så første gangen jeg snakket med han om det så gråt jeg mye sånn. Så sa han det der med broren din det tror jeg ikke, kanskje vi må vente litt med det, fordi altså det viktigste her jo når man skal lage en forestilling at det betyr noe for andre. At ikke dette ble dagbok eller en begravelse som folk skulle betale for å komme og se. Altså, ja. Så det, men det var veldig skummelt, da, men det ble veldig trygt på grunn av han. Og så var det da en annen, veldig konkret, da, men en annen person som heter Mats Karlsen, som var da, han var vel, han ble liksom alt mulig, og regiassistent, og gjorde alt, og det som var fint, at han var minst like nervøs som meg, og det var på en måte viss beroligende, jeg visste at han brydde seg like mye da. Og så var det Thomas Hetchen som var da denne sjefen som hadde tro på det prosjektet. Så det var veldig, de var liksom tre veldig viktige personer der da, som var liksom sikker på at det hadde en betydning da.
Men var da torsdag kveld fra Nydalen ferdig, eller kom disse tingene opp på hverandre også?
Det var opp på hverandre. Og det helt avgjørende. Fordi livet mitt var jo på en måte ja, trist nok som det var da følte jeg, altså sånn på privaten så da var det det med å liksom kunne jobbe med humor da, det var liksom en slags gave det teit å si, men ja, en gave og da var det for da var jeg en psykolog da, som da sa jeg at jeg vet ikke om jeg kan jobbe med humor når broren min tok livet sitt sa jeg, for det blir det gir ingen mening. Og så sa hun, som sikkert var da, og det kan godt være at jeg husker det feil, så beklager på forhånd, men jeg husker det som at hun sa, men kanskje du ikke skal jobbe med humor. Og det var vel mer som en mulighet. Men da husker jeg ble veldig redd. Tenkte, ikke ta fra meg dette også, liksom. Så det, jeg følte meg veldig sånn, ja, sett, ivaretatt og på trygt sted ved å være da, i et sketsjemiljø da, som jeg ikke er noe god på i det hele tatt. Så det, men jeg fikk jo da for mange veldig mye muligheter. Sikkert fordi folk skulle være snille mot meg. Selv produserte grusom humor i den perioden. Eller det vet jeg, det har jeg på teip.
Men å bruke humor til å snakke om alvor da, sånn som selvmord, gjør det lettere?
Ja, nei, det jeg vet ikke, det går litt opp og ned, for vi snakker jo veldig alvorlig nå for eksempel, så det er jo hvor morsomt er det på en måte, men det er vel en svaret er ja, at jeg synes det er lettere og det var det jeg synes var det var det som var givende for meg hvor det triste var det allerede. Så det å si liksom, dette har skjedd, ja, det er ikke noen mening i seg selv, men liksom, men jeg ble vervet til Tupperware i min egen brors begravelse. Det synes jeg var gøy, eller at søsteren min lurte meg til å tro at jeg måtte løfte min brors kiste opp mot himmelen for at den avdøde skulle få fred med Gud. Men at det var en aprilsnar som hun tok i kirka, altså det var bare veldig mange sånn, altså alle de tingene der jeg ble så glad for at de tingene fantes da, fordi jeg var så redd for at verden skulle bli bare trist hele tiden. Det er jo frykten.
Som vi var inne på i starten, så har du jo laget mye underholdning med utgangspunkt i egne erfaringer og egen sårbarhet og ja, eget liv. Et eksempel i boken «Else går til psykolog» får leseren bli med på ett år med samtalen mellom deg og psykologen din. Kanskje du kan fortelle litt om valget, altså det valget å være så åpen i de tingene du lager?
Noe, først tenker jeg sånn, er det latskap at man alltid går i sånn kapittel 1 bare, hva med meg? Og mine behov jeg har en venninne som alltid sier det, hva med meg og mine behov? Som en vits, og det er jo som en liten sånn firegjøring på en måte så, se på meg, men jeg tror vel at man du må i hvert fall ha en tro en sånn banal tanke om at ja disse tingene her føler vel andre også da. Og så akkurat det med å gå i ja, det å gå i terapi var vel altså det jeg synes at det var så skummelt i seg selv. Og da blir vel nesten litt lettere at du også skal lage noe ut av det, kanskje. Dette er jeg ikke helt sikker på. Men hva er åpenhet da? Altså ofte så er det bare sånn blir slengt ut som en sånn løsning på alt. Hva med åpenhet? Bare sånn, det jo, det, sånn, hvis man snakker om psykisk helse, så det jo ikke åpenhet nok. For det jo bare, ja, vi må jo snakke om behandling, og man snakker om penger og politikk. Og, men så det jo, føler jeg ofte er sånn, bare sånn ord som ikke betyr noe lenger, åpenhet. Og så jo jeg, det jo redigert åpenhet. Det har jeg tenkt på etterpå med det bokprosjektet. Det masse ting som ikke blir sagt. Og det blir jo tatt hensyn som jeg tenkte, kanskje jeg skulle tatt mer hensyn til folk, kanskje jeg skulle tatt mindre hensyn til andre folk. Altså, så det, men det jo et utvalg som jeg håper da, på en måte har en eller annen form for betydning, eller underholdningsverdi da. Og så synes jeg det var det, men jeg synes det med hva terapi? Og jeg tenkte, nå skal jeg vise dere at terapi oppskrytt, og man blir bare tristere av å sitte og prate seg ihjel, tenkte jeg. Skal jeg kvele han psykologen, liksom. Og så ble det heller det mer sånn, veldig klassisk det motsatte da, en sånn hyllest dialogen i Gåstein. Og hva er det litteratur? Det vet jeg ikke helt. Men det er i hvert fall transkriberte samtaler da. Et utvalg av samtaler. Det kunne vært veldig lengre, men det er jo ikke noe knauskårpotensial i det hele tatt. Men det var vel oppe i sikkert 3 ganger så lang. Ofte synes jeg det ganske komisk når folk snakker om hvordan de jobber. Fordi man ofte liksom sminker grisen etterpå. Liksom, du gjør deg viktigere enn du er, og du, men så ofte så er det litt tilfeldigheter. Men det er i hvert fall veldig gøy de gangene man får liksom et eller annet lyst til å gjøre noe, da. Og så er det ikke så bevisst, da. Så jeg føler ofte at man i ettertid prøver liksom å gjøre det smartere enn det er. Eller ikke mann, jeg.
Koster det deg noe å være åpen i formidlingsprosjektene dine?
Ja, det vil jeg si. Det er vel litt sånn en sånn idé om at hvis man gruer seg til noe, eller synes noe litt vanskelig, så har det en eller annen verdi. Og det jo litt sånn dust måte å jobbe på en måte. Fordi det jo ikke alltid det stemmer. At selv om det gjør vondt, er det sikkert bra. Men det iallfall en sånn... Det iallfall en sånn pekepinn på at det ikke blir kjedelig, da. Som jeg synes det aller viktigste hvis du skal lage noe som skal bety noe for noen andre, eller være noe som folk gidder å se på, eller lese, eller høre på. Jeg synes jo nesten alt er litt kjedelig, meg selv inkludert, så derfor så, ja. Men det koster noe, for det jo, ja, jeg jo opptatt av å ikke såre noen, men samtidig er jeg sikker, når du har litt sånn der oversharing-aktig stil, så gjør du jo det. Gjør du det til tider da?
Hvordan vet man om man har såret noen?
Nei, det kan du ikke helt vite. Det kan du ikke helt vite da, men ja, noe. Nei, altså hvis man, folk rundt den da, som man, altså når du velger liksom, du bestemmer jo veldig selv over hva du vil fokusere på og dele og ja.
Ja, som du sa at boken er redigert. Altså det blir
ja.
Jo en
ja. Ja, det blir en sånn. Så det er mer det at liksom at du Og så det med å snakke om altså broren min døde i for mange år siden liksom, men jeg tror ikke han ville synes, jeg tror han var veldig glad i meg, det er jeg helt sikker på, jeg er veldig, veldig glad i han, men jeg tror ikke liksom at jeg tror ikke han ville vært enig i alt jeg sa liksom. Men også at det ikke var bra nok da. Det ikke var godt nok skrevet, fordi han gikk jo gjennom det jeg gjorde på den korte periode på Blindern, så gikk han gjennom og ryddet opp i alt. Liksom.
Så du hadde han sånn i nakken, eller?
Ja. Ja, absolutt.
Kanskje på en bra måte? Liksom, var han en sånn push av deg?
Absolutt bra måte, men jeg tror, absolutt, men jeg tror jo ikke at han... Ja, bra måte, men også at jeg tror at han ville, fordi jeg er ikke intellektuelt nysgjerrig nok. Altså jeg burde sikkert lest flere sånne verk som han leste, og også andre sånne komikere, så jeg har ikke sett nok Altså det ikke, jeg litt sånn, jeg inne I et litt sånn døvt hjørne av Netflix, som jeg heter liksom romantisk komedie, som gir meg veldig, som jeg ser veldig mye på. Og I natt så så jeg på Sex and the City, gamle episoder liksom. Og, det, og jeg har vært på Sex and the City busstur I New York, liksom, I New York, som liksom et av de verdens mest spennende byer, så bare insisterte jeg på at en dag skal vi sitte I en buss, og skal vi se den kirken hvor Samantha møter han presten, og vi skal gå til det bakeriet. Og, altså bare sånn, så jeg ganske sånn, ja, slapp smak. Mm.
Men du finner glede I det?
Glede, ja, glede, ja. Vel, altså jeg synes jo sånn romantisk komedie, eller, og komedie også på sånn gode gammeldagse, liksom, helt sånn vilt gøy å se på, liksom.
Men den åpenheten din, hva gir den deg? Gir den deg noe også?
Ja, det I hvert fall det å ja, å fortelle om, altså, alt dette handler jo bare om å lage fortellinger, eller fortelle fortellinger, ting du har opplevd, eller, og andre, det, altså, det, jeg tror det åpenheten, det handler vel mer om bare å finne ut av hva som viktig, eller gøy, eller morsomt å fortelle, da. Og de tingene opplever man jo. Noen ganger det bare sånn 37-bussnaktige ting. Og det jo sånn, åh, det sånn 37-bussnaktige, det ofte litt sånn ikke gjennomtenkt I det, men noen ganger der så kan det også det være gull. Og hva det gjør, altså de gangene det funker å fortelle sånne ting, jo at det ikke så farlig, liksom. Altså det jo, altså, du har ikke så stor betydning, og det mener jeg beste måte, altså det ikke noe viktig det man gjør. Alle har opplevd mer eller lignende altså mer eller mindre lignende ting da og I hvert fall det med å lage sånn kondolere sånn, som var veldig sånn opplevelse, da var jeg så redd for om det har dette noe betydning for andre frykten var jo ikke sant, dette har ikke noe annen betydning enn for Else selv liksom og da, men da det sånn, alle har eller har hatt en mor og alle redd for å miste noen alle har vært barn ja. Altså de store følelsene da det jo veldig sånn fint å føle egentlig at du ikke noe unik I det hele tatt. Det synes jeg en bra følelse.
Ja, det blir liksom en fellesskapsfølelse, eller at vi alle har det sånn på et vis.
Ja, og så synes jeg det, men jeg synes jo det veldig, det jo, igjen, ikke for å ikke sminke liksom, grisen her, liksom. Jeg synes jo det at når det skjer morsomme ting, når livet som mest dritt, det jeg veldig opptatt av. For det synes jeg liksom helt sånn veldig gøy. Og befriende da. Og ikke minst liksom gi håp at ikke livet går til helvete.
Ja, man får kanskje ekstra behov for å bare spare på de øyeblikkene. Liksom trykke dem til seg.
Ja, og så det bare at du ja, altså misforstår, for det akkurat som at det når det liksom aller vanskeligst, så blir jo alle, meg selv inkludert, veldig opptatt av å gjøre ting som ikke feil. Altså, det fasit, liksom. Hva skal du si til noen når noen dør? Og så vil kanskje ikke noen si kondolerer, for det for vanskelige ord. Så da begynner de heller med et langt foredrag om Harald Rønneberg. Og at jeg har jobbet med han en gang, og hvordan var han, og det, han kjekk på et vis, men han ikke det? Han tynt hår, eller han ikke tynt hår? Altså, folk begynte å prate sånn, og det bare, det jo det, en slags, jeg synes det bare, det blir på en måte magisk, fordi, det vel et eller annet sånn, en sånn fin erkjennelse av at, ja, livet fortsetter da. For det jo noe sånn, når noe tragisk skjer, så tenker du jo litt sånn som det der gamle diktet der, husker du det fra 4 bryllup og en gravferd? Stopp alle klokkene.
Kanskje hvis du alle, sier det?
Det var nesten Google nå, som det fineste diktet, skal vi se her nå. Hold ut.
Mm.
Men det et dikt som handler om at nå må verden stoppe, liksom, det ikke klar over at det verste har skjedd. Men det kan også være ganske fint å merke at livet faktisk fortsetter hvis du da blir glad. Da. Hvis jeg...
Ja, jeg har noen gode venner som mistet sin 3 år gamle datter for et par dager siden.
Ja.
Og de har sendt det, de så det komme for noen uker siden da, hun har vært alvorlig syk. Men de sendte da, har sendt meldinger fortløpende hvor de liksom ber oss venner bare snakk med oss selv om dere ikke vet hva dere skal si, og vær klønete og rare og stille og klumste. Og...
Det litt som bare å møte opp nesten.
Ja.
Men en gang du sier det der, så tenker jeg sånn, her sitter jeg og snakker om det som et sånt der jeg humor i det mørke og sånt nå. Når du sier det, jeg har noen venner som mister 3 år gamle barn, så tenker jeg bare, det jeg sier er bare bullshit.
Nei, det du sier det, får meg til å si det her.
Men det jeg sier også er jo, jeg snakker jo også om ting som har skjedd langt tilbake da. Altså det, så det er jo en viktig ting det, og det med liksom, altså både fra, altså sånn, både unna geografisk, unna i tid, altså alt det der. Så jeg mener ikke at, jeg mener ikke å si at alt trist gjør en sterk, liksom, for det synes jeg ikke er noe som er mer provoserende i det hele tatt, liksom. Hvis du opplever noe som er liksom, alle, og alle har et eller annet, altså, som du bare du opplever ting i livet, liksom. Man blir først og fremst liksom, preget av det, og ikke først og fremst ikke det positive, liksom. Men det er vel mer det at ja, det har jo blitt en slags overlevelsesmekanisme, da.
Ja, men det du forteller om gjør at man, og som disse vennene våre, gjør at man nesten den klumsetheten nesten settes pris på, at det er lov, der det åpner opp for å være på måter som man er så kanskje redd for å være. Ja,
det gjør
man
synes det er for vanskelig. Gjør det i hvert fall ikke verdig, liksom.
Så det er fint at du snakker om det.
Men kan jeg lese det diktet? Er det en sånn podcast hvor det er lov å begynne å lese til dikt?
Det er veldig velkomment.
Ok. Det er jo Stopp alle klokkene av William H. Auden. Og det er jo da, for dere som liker den type film like godt som meg, 4 bryllup og graf. Det ligger ikke på Netflix, dessverre. Jeg er jo litt sånn tradisjonell dame, så dette er veldig sånn trad-tips. Det er jo da også en gave til dere som liker Hugh Grant, for dere kan tenke på Hugh Grant når dere leser dette. Og det er litt langt dikt. Ok, her kommer det. Jeg har dårlig diksjon, beklager på forhånd. Stopp alle klokkene, legg telefonen død. Gi hunden et saftig ben, så den ikke begynner å gjø. Bring pianoet til taushet, slå dempet på trommet. Bær ut kisten, la de sørgende komme. La flyene kretse i kveldens glød, la dem skrive på himmelen, han er død. Søp duene i hvite bånd, la politimennene gå med sorte handsker på sin hånd. Han var mitt nord, mitt sør, mitt øst, mitt vest, han var min glede i hverdag og fest. Han er min dag og min natt, han er mine ord og min sang. Jeg trodde kjærligheten ville være evig, jeg tok feil den gang. Hva skal vi med stjerner nå? Bare gjem dem vekk. Pakk månen ned og legg solen i en sekk. Hell havet ut og hugg skogen ned, for nå kan intet gi meg fred. Og det var veldig trist da. Som å bytte titel på meg, at jeg ta fjerne det der i byen på Wikipedia. Komiker.
Ja, og jeg dedikerer det til Sonja. Men det er jo litt som du sier at det er distansen i tid gjør at man kan jobbe med de tingene eller lage noe ut av det.
Ja. Og så er det vel det at man bruker liksom det man har da, eller man har det man er jo liksom det man har opplevd har man jo med seg. Nå tenkte jeg det var veldig, jeg mente ikke å gjøre det så trist da, med det føles litt rart å gå bort fra sånn igjen, men hvis vi skal ta tilbake til liksom det med arbeidslivet, det føles litt som en sånn, ikke så viktig på en måte, men for min del så handlet det mye om det å ikke leve som et dobbeltliv, fordi at det ikke psykisk helse, men psykisk uhelse på en måte da, hvis man ikke har det bra på seg selv, er jo ofte vanskelig å snakke om. Og sånn var det for oss. Og at ikke vanskelig, men det var i hvert fall noe man bevisst slash ubevisst var med å holde skjult. Og da da føltes det veldig sånn viktig at det ikke det var skjult lenger, for jeg følte at det en del av problemet da. Så da det, og siden jeg på det tidspunktet, og nå jobber delvis med humor, virker det som delvis med humor, så det på en måte den måten jeg kunne på en måte bidra til det på da.
Ja, det veldig fint at du gjør. Du har jo mottatt noen priser, åpenhetsprisen fra Foreningen Mental Helse i 2018, og du har fått Wenche Foss' ærepris for stykket kondolerer. Gir det på en måte pågangsmot, eller sånn, ja, en slags anerkjennelse om at det viktig å gjøre de tingene?
Ja, det vil jeg si. Jeg ble veldig glad begge de prisene. Jeg ble veldig fordi at det ja, det vet ikke, alt sammen jeg mener, det vel mer en sånn igjen at da blir det en sånn anledning som minner igjen på at man ikke alene da. Altså, ja. Og at det liksom i hvert fall da i begynnelsen med det med lagde kondolerelsen, så var det en frykten for at det liksom ikke skulle at det bare skulle være et sånt stort privat sorgarbeid med billetter. Det var veldig, veldig, veldig stort. Og det var vi holdt det liksom helt skjult til liksom dagen før premieren hva det egentlig handlet om. Så det var liksom veldig mye usikkerhet rundt det. Det var veldig skremmende rett og slett. Så det var en utrolig sånn fin følelse at flere andre hadde opplevd det samme som meg, hadde samme uroen som meg, og at vi var sammen om ja, sorgen på en måte. Da. Og da var det, men det var prisen, men også det, liksom det med all den praten det genererer, da. Og det med at, liksom, at ikke det, egentlig at det ikke var hemmelig, at ikke det var hemmelig, sånn at man kan altså selvmord blir kanskje aldri, jeg mener ikke at man skal snakke masse om det på fest liksom at det, nå dette tema sånn, men at du at ikke det at man kan liksom snakke om ja, psykisk helse på samme måte som fysisk helse, det var det på en måte bekreftelse på da. Og at man ikke da hadde gjort noe feil, for det er jo det som hele tiden er uro nå, at du gjør dette, at du gjør det verre, ikke sant, for det er jo alle de historiene, og som du nå, når du nevner ditt tap, andre ting, altså alle har sine historier, alle er helt ulike, det er ikke noen fasit i det hele tatt. Og jeg kan ingenting om det annet enn at bare pårørende erfaring, da, som et veldig rart ord, kanskje, men sånn, nå står det i en blekke pårørende erfaring, men det på en måte det det er. Jeg har vært mye rolig over mange år. Det den eneste erfaringen jeg har.
Men jeg tror jo det blir mye lettere hvis man kan snakke om hvordan man har det for alle, altså sånn det hos meg nå, dette har skjedd meg og så det bare eller for mange det vanskelig og man ikke har ja, man bare ikke det blir for vanskelig så det at du gjør det, tror jeg gjør det lettere for mange
Det er fint.
Tror du kan inspirere mange andre til å på en måte være seg da, på et vis? Fordi du selv såpass personlig. Hvordan er din indre kritiker? Hvordan har du det med det?
Nei, det tenker jeg, den er ganske, det virker jo ganske som, men den er ganske til stede den, altså, det føler jeg ganske viktig også. Så det blir jo litt konstruktivt på en måte, for det tar jo, betyr jo ting til ganske lang tid, men jeg synes jo det meste er ganske negativ til det med underveis.
Men har du folk rundt deg som heier, støtter?
Ja, jeg jo for unormalt mye støtte liksom sånn hjemmefra, da, som rart kanskje, jeg bor jo alene, men også sånn at med faren min, som jeg liksom allerede har referert til flere ganger I dag, og søsteren min, som sånn, så det, vi jo, jeg har veldig sånn tro på at det meste går greit, at det meste, sånn som for eksempel det med å bruke familiehistorie, sånn at det, jeg spurte pappa, liksom, det greit at jeg forteller dette? Ja, det bra at du endelig bruker hjernen. Han synes jo mer redd for de sånn grove tingene jeg gjør, for eksempel. Altså, han synes ting sånn litt mindre verdig gåstegn, da. Men ja, så det alltid, jeg jobber jo dagtid veldig mye I redaksjon, da. Altså, det det, og det synes jeg veldig fint å kunne komme til et redaksjon og prate med folk, ettersom, og da med innom nesten litt uviktig hva vi snakker om, men den sosiale, det ganske viktig, ass. Jeg ikke en av de som synes at liksom, det med å liksom, kommunisere via Teams eller Google Hangouts funker så veldig bra. Ikke for meg I hvert fall. Så da man jo, det jo et, det ikke det å heie fram, det vel mer det at man, vi gjør det sammen. Så da jo, da har vi sammen gjort noe. Da jobber vi veldig konkret I, det jo mye jobbing I Google Docs. Da kan jo alle rette på alt hele tiden, det liker jeg veldig godt.
Så du ganske glad I folk, og liksom være et lag,
ja.
Den dynamikken mellom, ja. Eller energien man får av folk.
Ja, ja.
Ja. Den har jeg savnet I denne liksom, karantentiden, hvis vi kan kalle det det.
Ja.
Energien jeg får av mennesker rundt meg.
Ja.
Hvordan har du hatt det?
Nei, ja, jeg ikke den som, liksom, jeg tror jeg bare trives liksom, egentlig best sånn alene, kanskje eneste jeg kom på liksom, på dos, liksom. Altså det ja, så det det, men jeg, så jeg bare, begynnelsen ble jeg redd for sånn, å, jeg håper ikke det blir sånn at nå, å, jeg fant ut at alt kan lages hjemmefra. Det ble jeg redd for, plutselig. For man kan jo gjøre mye hjemmefra. For jeg vet ikke helt, man kan jo jobbe veldig bra med redaksjonsmøter på Teams, det funker det også, men så ikke helt klart å finne ut av hvorfor jeg vil ha det sånn, men det jo bare det å være sammen I seg selv har en verdi. Jeg vet ikke helt om det nytte eller sånn, og det om sånn åpent kontorlandskap, jeg får ikke gjort noe særlig der egentlig, så jeg må jo ofte da være på jobb, og så gå hjem og gjøre jobben etterpå. Så, men jeg vel lite, jeg vet ikke, jeg veldig lite effektiv.
Så skrivingen, den skjer ofte hjemme, og sosialiseringen i redaksjonen på jobb?
Ja, I redaksjonen, da skriver man ofte sammen. Jeg skriver jo veldig sånn, altså jeg har veldig mange sånne lister med små ting, men jeg jo ikke noe flink til å skrive ut ting, eller. Så det å skrive, altså jeg har aldri skrevet en god sketch I mitt liv, liksom, så det jo alltid da veldig viktig, liksom, av at man jobber sammen med gode tekstforfattere.
Når bestemte du deg for at du skulle bli komiker?
Jeg vet ikke helt det. Det var vel sånn, altså det veldig, veldig konkret historien, liksom, var bare at jeg gikk på Vesterhals, ble utplassert på Feelgood, hvor jeg har vært nesten hele liksom, arbeidslivet også, men da var vel ikke, ja, som sånn tekstforfatter eller liksom, alt mulig type, og så etter det begynte jeg å jobbe på P3, ja. Og da jobbet man jo, først og fremst jobbet da med å lage sin innhold da, og lage ting på radio. Så, men det har ikke vært et sånt bestemt sånn valg, nå blir jeg komiker. Men jeg synes det gøy, selv om det ikke virker sånn nå, siden jeg kommer og leser på sånne dikter, da finner jeg bryllup og gravferd og sånn, men synes jo det at så det å lage liksom, ja, å få folk til å le jo den beste følelsen.
Ja, for neste spørsmål det jeg tenkte stille, hva liker du aller best med det yrket? Så det kanskje å få folk til å le, eller?
Søsteren min ville sagt oppmerksomhet, liksom, at det beste jeg vet, hun bare, du ikke lykkelig hvis ikke du går hjem med en sånn trillekoffert og blomsterkvast, liksom, at noen har klappet for deg. Men jeg tror liksom det at, det jo en del av det, det ærlig, men også at når du lager noe, og så tenker du, ah, dette går vel ikke, dette jo litt teit, så og så finne ut om det funker. Det veldig spennende at det sånn ja. Ja, om det liksom om det idiotisk eller bra.
Ja, den arbeidsprosessen der liksom. Eller ja, når man først faktisk står på TV eller på scenen og blir det klapp Nei, eller det, fall.
Ja, den følelsen som du lager morsom forestilling om død, går det an liksom, og du gjør det, og er dette, skjønner dere hva jeg mener? I, altså den spenningen der da. Altså det er jo så noe av det handler jo om energi også, at det er sånn, hva blir dette for noe?
Hvilke personlighetstrekk hos deg har vært på en måte viktigst?
Skadelig?
Ja, det neste spørsmål, så vi kan ta det. Hva har vært mest skaden? Nei, ok. Hvilke personlighetstrekk hos deg har vært det viktigste for at du har havnet der du i dag? Neida, for at du liksom... Hva har vært viktig på veien?
Jeg synes... Sånn, for jeg tenkte på det når jeg liksom tok... på veien ned hit, liksom. Og det... Dette fordi man prøver å analysere seg selv. Altså det med jeg har en opplevelse at jeg veldig rotete. Ikke har en opplevelse, jeg veldig rotete. Og det har jeg alltid tenkt på som veldig dumt. Fordi det er jo liksom, husker liksom hjemme på Jessheim at jeg, pappa hadde hengt opp et sånt brev på, på soverommet mitt, varsel om utkastelse. Man printet ut på dataen, som han syntes var veldig gøy da, men varsel om utkastelse til innehavaren av dette rommet på grunn av rot og sånn. Det er nesten sånn hoarder-aktig. Og det har jeg alltid tenkt på. Det er jo dumt, liksom. Ingen blir veldig kreativ å være i pappesker. Men så snakket jeg med Hilde Østby nå, som har skrevet en bok om kreativitet. Hvor hun på en måte, som jeg da selvfølgelig ikke har beklaget, jeg har ikke lest den helt ferdig enda. Ikke fordi den ikke er veldig bra, for jeg synes den er veldig spennende. Ja, hun hyller veldig rotet da.
Åja, så fint.
Altså alle de der, altså de små tingene. Så fordi at du kan, det der hele tiden, at man hele tiden skal bli et bedre menneske, det må jo være et ønske, men da blir man også enda mer oppe i sin egen ræv, liksom. Så jeg tenkte liksom nå bare for å tenke at det at jeg liksom rotete er en bra ting. Og for da kan man jo også da på en måte snu, hvis man bare slutter å tenke så mye på det, så kan man i hvert fall snu en iPhone-kamera. Litt mer utover da, og ikke altså sånn, for målet liksom, må jo ikke være bare i oppmerksomhet til seg selv, men også til andre, og i hvert fall det så rotet, ja.
Og det mest skadelige?
Er begge deler, det er jo det er liksom det verste og det beste, at jeg liksom aldri kommer i tide, sier ja, burde du kanskje sagt nei, altså mye av det, men det føler jeg det er en sånn, det da dumper man bort de ting også da, og gjør da blir det sånn half and half, gode valg og dumme valg da, så det er det og liksom tilpassingsdyktig er liksom sånn ord som jeg tenker sånn, som er bra og dårlige, altså at du da du skal tilpasse deg, men da kan du også gjøre skade, hvis du på en måte ikke har grenser. Men så får du også kanskje gjort noe som er liksom noe, et eller annet som er litt gøy da.
Men jeg tenker nesten da, altså det meste av sånne personlighetstrekk er, det kan være veldig fascinerende at en person har den og den egenskapen, og så hvis det tipper og blir for mye, så blir det plutselig veldig irriterende. Mm. Så at nesten alle trekk har en sånn plussside og minusside, mm. avhengig av hvor stor den er på vektskåla.
Veldig. Så det er sånn alle negative ting kan også være positive. Det er jo, kanskje det er livsløgn, men ja.
Det var det jeg mente.
Ja.
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 Skal vi si ha det bra?
Jeg husker det for noe med rekke da, fordi jeg allerede da, jeg har rotet veldig tidlig i dag. Men det er sånn, det er vanlig frilansproblem, ikke sant?
Det er helt
vanlig.
At man
ikke har vanlig, altså jeg klarer ikke å, og det kan du, det har du sikkert snakket om før, det å få liksom kalenderen på dataen til å være synket med telefonen, det klarer jeg ikke. Det er lett, ikke sant?
Du kan ringe en venn.
Kan ringe en venn, men hvor mange ganger kan du gjøre det i livet? Jeg håper forhåpentligvis uendelig.
Hanna, som jeg driver podcast med, er veldig god på kalender og synking. Du kan ringe ja. Hanna.
Hanna, når du klipper bort det her, må du ta bort alle R-ene og alle E-ene, og så må du hjelpe meg med kalender.
Deal.
Beklager hvis du ble for trist.
Nei.
Men det kan være det siste. Beklager hvis du ble for trist, hvis det ble...
Ja. Hvis du trodde det skulle bli gøy.
Ja. For dette ble ikke det gøy.
Ja. Ha det bra. Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn i iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere. Tusen takk til Fritt Ord for støtte til podcasten Frilanslivet.